Gipliyer Azatlyk Radiosy. Habarlar günnäli gepleşigimizi dowam etdirýäris. Mikrofon öňünde siz bilen men Sehra. Türkmenistanda iqtisadi qiyinçiliklarin fonunda yurdu terk edip eklenç gözlögünde daşary döwletlere gidýän raýatlar barada Azatlyk Radiosyna has köp maglumatlar gelip gowşýar. 18-nji aprelde anonim şertde habarlaşan türkmen migrantlarynyň biri ýakynda Türkmenistandan Türkiýeye göçüp giden türkmensanly gazak maşgalanyň baştan geçirenleri barada gürrüň berdi. Türkmenistanyň Balkan welaýatynyň Türkmenmaşa şäherinde ýaşaýan eni we üç ogly yurtda iş tapmagy we güzaran aýlamagy kynlaşandygy sebäpli Türkiýanyň İstanbul şäherine göçüp barýar. Adamsa 2008-nji ýylda aradan çykan Zenan Türkmenmaşa şäherindäki çağalar baglarynyň birinde eneke bolup işleýärdi. Ol çağalar baglanyň ýolbaşçysynyň batyşlary esasında öz isleği bilen işden çykýandygy barada arda ýazmaga mejbur bolýar. Şondan soňra ol dyngysy synanşandygyna garamadan 4 ýyllap iş tapyp bilmeýär. Türkmenmaşaly Zenanyň uly ogly harwy gulluk borcuny ýerine ýetirip, ýyzyny dolanandan soňra iş ödlewinde ençeme idara kerhananın xüsusi iş öwürlerin kapılarını kakyar. Ema onun hem bu sinanşıkları netice bermeyar. Gal verse de Türkmenistan'ın hükümet yolbaşçıları adamları özümüzün kve kesekler deyip bölüyerler. Biz öz doğulan yurdumuzda keseklerin sanavını düşündüğümüzü anganmızda. Bunun üstesine de güzüren aylamak hasta kıyınlaşında Türkmenistan'dan Kazakistan'a göçmek kararına geldik deyip Türkmenmaşalı denan aydiyar. Yönümaşalı göçüp gitmek ve onun bilen bağlı resmi namaları tayarlamak için zerur Urbolun maliýet terişdesi ýokluğu sebäpli ilk İstanbul'a gitmek kararına gelýär. Häzirki wagtda olar bu şäherde zähmet migranty bolup Gazakstana göçmek üçin derur bolan maliýet terişdesini şu ýylyň ahyryna çenli toplamagy synanşýarlar. Türkmenmaşly Zenanyň uly ogly İstanbuldaky avtolog ýuýandyrolaryň birinde işleýär. Onuň özü bolsa bir maşalanyň ýanynda öý kömekçisi bolup zähmet çekýär. Olar Türkmenistanda geleceğin ýokdugyny aýdyp, mundan beýlek ykbarlaryny özlerini doğulan ve öýüni ve sen yurdu bilen bağlanıştırmayandıklarını hem belli yerlere. Türkmenistan'da kazanç etmeyen kıyındığı ve Aliyan aylığının güzören aylama yetmeyenliği sebeple Arap devletlerinin birine giden Türkmen rayetlerinin yeni biri Azatlyk Radiosu bilen havarlaştı. Hopsuzluk sebeple asıl adı Maral deyip ütködülen Türkmenistanlı gıyız yurtta orta mektebi tamamlanan sonra yukarı bilim alma için daşarı devletlerin birine gidiyer. Ol daşarı yurdun üniversitetinde okan dövrü 4 yılla Türkmenistan'ı dolanmayar. Şol dövr Türkmenistan'a gelesim de gelmedi. Yönü okuu tamamlap, Türkmenistan'a gelmeli oldum, hem de özüm öz başımı çalayın diydim. Öz yurdumda durmuşumu sinap görmökçüdüm. 2016-cı yılda aşavada baranımda, meni aeroportta saklap, komitet işyerleri bir saatten guğrak soru ettiler. Neyem için 4 yıllap yurda gelmedin, Türkmenlerde namaz okuyan kursdaşların bardı mı diyen soruları berdiler. Men olara yağdayımız yokluğu sebepli yurda gelmendiğimi düşündürdüm. Şeyle de Türkmen kursdaşlarım bilen gatnaşam okdum diydim. Şondan sonra menin şahsy maglumatlarımı aldılar ve meni goy verdiler deyip Maral öz baştan geçirenlerini gurrun berdi. Şondan sonra ol Türkmenistan'da 6 aylap özünü sinayar yönü ne diplomunu tasdikladyp bilýär, ne de özü oňşoryýaly aýlyklı iş tapyp bilýär. Aradan 6 ay goly wagt geçen soň Maral dähmet hakky 800 manat bolan işe yerleşýär. Men rusça, inglisçe ve türkmençe gurläp hem ýazyp bilýärin. Ýöne şonda da men mundan ýokary aýlyklı iş tapyp bilmedim. Aliyan aýlygym diňe özüme de ýeten okdy. Enim atamdan pul alýardym diýip Maral aýdýar. Ol bu işinde 6 ay çemesi zähmet çekýär. Şondan soň ol Türkmenistany terk edip daşary ýurtlaryň birine gitmek kararyna gelýär. Häzirki wagt Arap döwletleriniň birinde ýaşaýaryn we işleýärin. Hudaýa şükür durmuşum gowy. Halal gadanç edýärin. Özüme artygy bilen ýetýär diýip Maral sözüni jemledi. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan daşary ýurtlardaky türkmen zähmet migrantlarynyň sözlerinden we redaksiýamyzda gelip oşan hatlardan çen tutulsa, Türkiye, Rusya, Ukrayna ve Arap yurtları Türkmenistanlıların eklenç gödlüğünde en köp yıkkın ediyen devletlerinin hatırında ağdalyar. Türkmen hakimiyetleri ve medya serişteleri daşarı devletleri işlemeye ya da yaşamaya gidiyen Türkmenistanlıların sanı. Yurttaki iktisadi kıyınçlıklar işsizliğin derecesi var da ilat köpçülüğüne malumat bermen geliyerler.